χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο του λόγου ένα φίλο παλιό μέσα στο πρόγραμμα της φιλοξενίας προσωπικότητων του απελευθερωτικού μας αγώνα. Διετέλεσε στέλεχος, ομαδάρχης των ομάδων Κρούσεως Λεμεσού. Ακολούθως συνελήφθη, υπέστη τα πάνδυνα στα βασανιστήρια της Ομορφίτας, απελήθη, κατεζητήθη για αρκετό διάστημα μέχρι το τέλος του αγώνα, μετά δε την διακοπή του αγώνα της ΕΟΚΑ, μετέβη ηθήλθενη στο διπλωματικό σώμα, εσπούδασε νομικά, ήτα δε διορίστηκε υπουργός εσωτερικών στην πατρίδα. Υπηρέτησε 2 θητείες την πατρίδα με ή κάτω από 2 διαφορετικούς προέδρους. Είναι μαζί μας ο φίλος ο παλιός εκτιμητός ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, πολιτευόμενος σήμερα αρχηγός κόμματος, και το θέμα μας θα είναι και πάλι τα χρόνια της ΕΟΚΑ, 50 χρόνια φέτος, να τα θυμηθούμε. Κάποτε ο Ζορζ Σανταγιάννα, ο μεγάλος διανοούμενος, είπε ότι το παρελθόν πρέπει να το θυμόμαστε, είτε για να το επαναλαμβάνουμε όταν είναι καλό, είτε για να το αποφεύγουμε, γιατί είμαστε καταδικασμένοι αν το ξεχάσουμε να το επαναλάβουμε. Αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Μιχαηλίδη, φίλτατε, σε καλωσορίζω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε έκανα, καθώς αυτά που είπες με εκπροσωπούν απόλυτα, σε ό,τι αφορά την εποχή εκείνη του υπέροχου αγώνα του 55-59, του αγώνα όπου ο κυπριακός λαός είχε την τύχη να λάβει μέρος όσοι έλαβαν μέρος και την ευτυχία να προσφέρουν αυτό που μπορούσε ο καθένας ξεχωριστά εις τον τόπο του. Άλλες οι προδιαγραφές της εποχής εκείνης, άλλες οι προδιαγραφές του αγώνα, άλλες οι σημερινές. Όμως θα ήθελα να πω ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Η πατρίδα υποφέρει. Η πατρίδα αυτήν τη στιγμή στενάζει κάτω από εχθρική μπότα και θα πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν. Θα πρέπει αυτή η στιγμή του 55-59 που τη χαρακτηρίζω στιγμή, διότι στην αιωνιότητα είναι μια τετραετία.
Απειροελάχιστο.
Αλλά αυτή η στιγμή να είναι καθημερινά μπροστά μας. Ίσως όχι για να επιδιώξουμε αυτό το οποίο στόχο είχε τότε ο αγώνας. Των πραγμάτων αυτό σήμερα δεν φαίνεται να είναι δυνατό. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε κάποιες άλλες εξελίξεις οι οποίες σίγουρα θα μας κατατάξουν σε εκείνους τους πολίτες, σε εκείνους τους ανθρώπους αυτού του τόπου που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να υπάρξουμε για να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις και να συμμετέχουμε σε αυτές τις εξελίξεις.
Ως τώρα είχαμε καταξιωθεί στη διάρκεια της εποπηγίας του απελευθερωτικού αγώνα. Μέσα στην ιστορική μας διαδρομή πρώτη φορά καταξιωθήκαμε ως ελληνισμός σε αυτή την νοτιοανατολικότερη εσχατιά της φυλής. Τώρα κάποιοι προσπαθούν να επιτύχουν την απαξίωση. Βρήκαν ένα λαό ηρωικό και προσπαθούν να τον καταντήσουν χαχόλο, κάφρο. Δεν θα τα καταφέρουν. Πολλοί προσπάθησαν αιώνες ολόκληρους, χιλιετίες. δεν τα κατάφερα. Ούτε αυτή θα τα καταφέρω. Πιστεύω ότι ο Θεός μας ευλόγησε να περπατούμε πάντα μπροστά.
Είναι μια δύσκολη στιγμή σήμερα που έρχεται ο λαός μας και η πατρίδα. Και πάντοτε λέγω ότι η ιστορική αναδρομή, το παρελθόν, που εξακολουθώ να λέω ότι δεν είναι παρελθόν ο αγώνας της ΙΟΚΑ, το ζήσαμε. Το ζήσαμε σε όλο του το μεγαλείο και είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας σε αυτόν τον αγώνα.
Τότε που μέτρων αξίας του ανθρώπου ήταν το σκηνή της Κρεμάλλας, αγαπητέ μου Ντίνο. Ας μιλήσουμε για εκείνον τον καιρό, για εκείνη την εποχή, για εκείνη την εποπηγία, τις μεγάλες ώρες της ιστορίας μας, για τη Λεμεσό, όπου γεννήθηκες, έζησες, έδρασες και πρόσφερες τα πάντα.
Ό,τι μπορούσα.
Πώς εισήλθες και πώς άρχισε η δράση σου στην ΕΟΚΑ?
Λίγες μέρες μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα υπήρξε επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο με όρκησε στην οργάνωση, μου ανετέθησα συγκεκριμένα καθήκοντα. Στην εξέλιξη είχα και εγώ τη δυνατότητα να προσελκύσω φίλους και συνεργάτες και συμμαθητές. Τότε ήμουνα στο Λανίτιον Γυμνάσιο, πέπτη τάξη.
Είσαι το 38.
37.
Του 37. Αλλά είσαι μεγάλος εσύ.
Μα μιλάμε 37, πρόσεξε, μιλάμε 37, 26 Δεκεμβρί του 37. Εάν με 4 μέρες χάνουμε ένα ολόκληρο χρόνο, τότε...
Άκουσε, με περνάς έναν ολόκληρο χρόνο, άρα είσαι μεγάλος.
Λοιπόν, ποτέ δεν έχουμε.
Μπαίνουμε, υπησερχόμεθα στον τομέα της δράσης. Σχημάτισες την ομάδα σου, αντιλαμβάνομαι.
Να σου πω, ναι. η δράση μου στην οργάνωση ήταν... άρχισε από την αναγραφή φυλαδίων, από τη ρήψη φυλαδίων, αναγραφή συστημάτων, διάφορες μαθητικές εκδηλώσεις, η μεγαλύτερη των οποίων κατέληξε στο κλείσιμο του Λανιτίου Γυμνασίου τον Δεκέμβρη του 1955. Ήταν μια δράση η οποία σηματοδότησε την περαιτέρω πορεία μου και των άλλων που ήσαν μαζί μου συνεργατών και συναγωνιστών. Στην προσπάθεια μας να αναλάβουμε περισσότερη δράση και πιο έντονη παρουσία στον αγώνα του 1955-1959, ζητήσαμε για να κάνουμε μια θεαματική παρουσία στον τομέα του Σαμπουδάσου.
Ναι.
Η ομάδα η οποία σχηματιστήκε ονομάστηκε ομάδα των 10. Ήταν 10 συναγωνιστές, οι οποίοι ανέλαβαν συγκεκριμένες αποστολές με συγκεκριμένους στόχους. Και απέδειξαμε ότι πράγματι αυτή η ομάδα μπορούσε να αναλάβει ακόμα και μεγαλύτερα καθήκοντα. Και σε αυτήν την προσπάθεια είχαμε συμπαραστάτη φυσικά τον τομεάρχη Λεμεσού ή τους τομεάρχες Λεμεσού.
Που ήταν ο Δήμος.
Ο Δήμος ο Βαθμιστής. Ένα διάστημα έκαμε και ο Ανδρέας Παπαδοπουλός, ελάχιστον, αρχικά ο Χριστάκης ο Τρυφωνίδης, αλλά μέχρι τέλος του αγώνα ήταν ο Δήμος Χατζημιχτής, μετέβη τα πρέσβη μας στην Αθήνα.
Είχες τότε, σου είχαν ανατεθεί μεγάλες αποστολές και ευθύνες.
Μου είχαν ανατεθεί πολλές αποστολές, οι οποίες έλεξαν με επιτυχία. Πιστεύω ότι είχαμε πάντοτε τη βοήθεια του Θεού. Και ο αγωνιστικός παλμός του κάθε μέλους των ομάδων των 10 ήταν σημείο κατατεθέν για την κάθε κίνηση που έκαναν η ομάδα. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αυτή η ομάδα δεν έχασε ούτε ένα στέλεχος μέχρι το τέλος του αγώνα. Είχε μια ζωή 4 ετών, από τα φυλάδια, από τα συνθήματα, από τις πυρπολήσεις αυτοκινήτων, πυρπολήσεις στρατιωτικών αποθηκών, σαμποτάζ σε διάφορους στόχους, βομβιστικές ενέργειες και στη συνέχεια εκτελέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Λεμεσόν από την ομάδα αυτή. Καμία απολύτως απώλεια δεν επήλθε. Ήσαν όλοι, είναι όλοι αγωνιστές μη συλληφθέντες.
Τεκμήριο φιλίας, συναδέρφωσης, διότι συνελήφθης και υπέστης τα πάνδυνα.
Και κάτι άλλο να πω.
Και όμως έμειναν όλοι οι άλλοι έξω ελεύθεροι και ουδείς εξ αυτών.
Κουδείς. Και κάτι άλλο να πω, το οποίο έχει σημασία. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. τόσα χρόνια μετά, αυτή η ομάδα είναι δεμένη. Ανεξάρτητα.
Βλέπεις τα κοπέλια.
Συναντιόμαστε τακτικά όσο μας επιτρέπουν και εμένα και των άλλων κοπελιών, ναι, οι δουλειές τους. Όμως βρίσκομαι κάποιες στιγμές ξένια σας και θυμόμαστε και τα παλιά, αλλά συζητούμε και το παρόν. Μας απασχολεί και σήμερα η συνέχεια αυτής της αγωνιστικής μας διάθεσης και αυτής της προσπάθειας την οποία αρχίσαμε πριν 50 περίπου χρόνια.
Η συνέχεια του αγώνα είναι δείγμα τεκμήριων εντιμότητας του αγωνιστή. Αν δεν συνεχίσεις τον αγώνα, είσαι ακροτηριασμένος σαν άνθρωπος της ιστορίας.
Γι' αυτό και δεν εγκατελείφθη η αγωνιστική διάθεση από μέσα μας και ουδέποτε σκεφτήκαμε σε καμία περίπτωση να νερώσουμε το κρασί μας σε ό,τι αφορά την βασική επιδίωξη. Η βασική επιδίωξη, είπαμε, μπορεί να μην είναι ο στόχος που ήταν τότε, αλλά τουλάχιστον είναι μια εξέλιξη που θα δώσει συνέχεια σε αυτόν τον λαό, σε αυτόν το τμήμα του ελληνισμού που κατοικεί σε αυτόν τον τόπο.
Το νέρωμα του κρασού εν προσβολή. Δεν μας πάει.
Καθόλου.
Θυμάσαι καθόλου μια-δυο περιπτώσεις από εκείνη τη θυελλώδη δράση στη Λεμεσόν την περίοδο τη δική σου, αν θέλεις να αναφέρεις?
Δεν θεωρώ ότι μπορώ να ασχολούμαι με τις αναδρομές αυτές, διότι μπορεί κάποιοι που έλαβαν, ναι, μέρος να μην θέλουν να αναφερθούν τα ονόματα, ναι, τους, ή μπορεί για κάποιους οι οποίοι αποτέλεσαν για μας στόχους να μην είναι αυτή τη στιγμή σωστό να τις, ναι, ναι, αναφέρουμε αυτές τις στιγμές.
Γι' αυτό όμως, είπα αν θέλεις
όμως
να
μιλήσεις. Είναι πραγματικά κεφαλαιώδες το θέμα και ο καθένας έχει τις δικές του τις αναδρομές, είτε όταν είναι μόνος του είτε όταν είναι με τις δικές του τις συντροφιές. Εκείνο το οποίο μετρά είναι κατά πόσον είσαι ή όχι ικανοποιημένος, είσαι ή όχι, στάνεσαι ή όχι σωστός με αυτά τα οποία έχεις κάνει. Και σε ό,τι αφορά εμένα και σε ό,τι αφορά τους συναγωνιστές μου, είμαι βεβαιότατος ότι ναι, είμαστε σωστοί 100%.
Ξέρεις, είναι το τρόπαιο της συνείδησης του ανθρώπου. Αυτή η βεβαιότητα, αυτή η σιγουριά.
Είπατε προηγουμένως ότι είχα συλληφθεί. Ναι, είχα συλληφθεί μετά από προδοσία. Μετά από προδοσία η οποία υπήρξε μετά από σύλληψη κάποιου που ήταν δεμένος μαζί μου, αλλά όχι συνωμοτικά. Ήταν, ναι, δεμένος συνωμοτικά, όπως ήταν τότε ο όλος κορμός της οργάνωσης. Ναι. Ή κάποιου ή κάποιον. Ναι. Αυτό δεν έχει σημασία πάλι και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα. Όμως, αν σκεφτεί κανένας ότι η παράκληση όλων μας, όσων βρεθήκαμε στην ομορφίδα, που είχα τότε την...
την τιμή της δοκιμασίας.
Ναι, και συναντήθηκα με ένα-δυο πρόσωπα εις τα βασανιστήρια, στην προσπάθεια των Άγγλων να μας αποσπάσουν ομολογίες, χρησιμοποιούσα διάφορα κόλπα, διάφορα μέσα, ένα από τα οποία ήταν...
Τώρα να, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό ελάχιστο διάλειμμα και να συνεχίσουμε και τα βασανιστήρια, που είναι μια λαμπρή περίοδος δοκιμασίας και καταξίωσης του ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνομιλώ με τον φίλτατο συναγωνιστή κύριο Ντίνο Μιχαηλίδη, πρώην Υπουργό Εσωτερικών επί δύο διαφορετικών κυβερνήσεων και προέδρων, στέλεχος του διπλωματικού σώματος, αγωνιστή της ΕΟΚΑ στη Λεμεσό, καταζητούμενο και άνθρωπον ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα στα κρατητήρια, στους θαλάμους βασανιστήριων, στα μπουντρούμια της ομορφίδας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την ομορφίδα, παρόλο που ξέρω ότι σου είναι, ότι είναι πολύ άσχημες οι εμπειρίες που κουβαλάς, αλλά η νόμη σου εμπλατκεί, αγαπητέ φίλε.
Θα σας πω, την εποχή να γίνει, η προσπάθεια ήταν να μην συλληφθεί κανείς ζωντανός. Όταν ήταν στη μάχημη δράση. Πολλές φορές όμως ήταν αναπόφευκτο οι συλλήψεις να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια κάποιων οι οποίοι είτε δεν άντεχαν στα βασανιστήρια είτε επέκυπταν στην αυτήν του χρυσού,
το δέλεαρ,
ναι,
του χρυσού.
Το λεφτό. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συνέβη μαζί μου. Συλλήφθηκα στη Λεμεσό μετά από μια αναλυσιδωτή εξέλιξη συλλήψεων άλλων συναγωνιστών. Ήταν τότε μια μεγάλη υπόθεση. Ξανεμίστη σχεδόν ολόκληρη η αγωνιστική οικογένεια της Λεμεσού. Παρέμεινε πάνω μου ένα μεγάλο μέρος και βάρος του ανθρώπινου δυναμικού της Λεμεσού, διότι έφτανα σε μένα τα πράγματα. Είχα πάρει οδηγία από τον τομεάρχη μου να ετοιμάσω κατάλογο συναγωνιστών για να τον στείλω σε εκείνον, και τη στιγμή που τον ετοίμασα, τον ολοκλήρωσα, χτυπάει το τηλέφωνο της εταιρείας όπου εργαζόμουν τότε στην ΚΕΟ, ότι με θέλουν κάτω στον είσοδο ένας του γραφείου εργασίας. Κατεβαίνοντας, αντιμετώπισα το special branch της Λεμεσού, με συνέλαβαν, πρόλαβα και έδωσα το χαρτί που έγραψα με τα ονόματα σε έναν συνάδελφο μου στην ΚΕΟ. Σας τα λέω πολύ συνοπτικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι 60 που ήταν γραμμένοι στον κατάλογο και ήταν οι συναγωνιστές που τους οποίους εξετράγω και οι φίλοι μέλη της οργανώσεως, παρέμειναν αλόβητοι από εκεί και πέρα. Σταμάτησε δηλαδή εκεί. Ήταν όμως φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι μπορούσε να βρεθεί πάνω από εκείνο το χαρτί. Από τους
Θεός βοήθησε και κατέβασε το διακόπτη.
Δεν ξέρετε πόση δύναμη πήρα με αυτόν το περιστατικό στη μετέπειτα εξέλιξη.
Η οποία ήταν τραγική, δραματική.
Ήταν φοβερή, διότι μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών τους οι Άγγλοι να μου αποσπάσουν και σύμφωνα με την προδοσία που είχε, με την κατάθεση που είχαν κάποιο άλλο, σας είπα, εξήντησα όλα τα μέσα και όλες τις προσπάθειες για να μου αποσπάσουν ομολογία. Σίγουρα δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Τα βασανιστήρια ήταν πάρα πολλά.
Αναφερνόμαστε, θέλεις να αναφερθούμε σε αυτά τα βασανιστήρια που υπέστης?
Κοιτάξτε, είναι όλα τα βασανιστήρια τα οποία οι περισσότεροι από τους αγωνιστές υπέφεραν, και δεν ήταν μόνο δικό μου αυτό το προνόμιο, διότι έτσι θα το ονομάζω. Αλλά ας πούμε, όταν είσαι όρθιος πριν να σου αρχίσουν ανάκριση 72 ώρες και δεν σου επιτρέπεται ούτε να. Απαραίτητες ανάγκες να κάνεις, ούτε να πιεις νερό, ούτε να κουμπίσεις πάνω στον τοίχο, ξάγρυπνος, και έρχονται την τρίτη ημέρα και σε παραλαμβάνουν για να σε ανακρίνουν, ξυλοκοπώντας και κλωτσοκοπώντας και χρησιμοποιώντας το βασανιστήριο του τσιγάρου, το βασανιστήριο του...
Έσβηνα τσιγάρα αναμένα πάνω στο σώμα σου.
Και αυτό, αλλά έδιναν και 3-3 τσιγάρα σε μένα για να τα ρουφώ, να τα καπνίζω. Πράγμα το οποίο σιγά σιγά ο οργανισμός μου έπαθε
νικοτινίαση
και λιποθυμούσα. Αυτό ερχόταν κάθε λίγο. Το φοβερότερο απ' όλα ήταν τα ηλεκτρικά που μας έβαλαν πάνω σε τα σύρματα με ηλεκτρικό ρεύμα πάνω στα γεννητικά όργανα και πάνω στις
στα ευαίσθητα σημεία του σώματος, ναι.
Αλλά ένα άλλο σημείο το οποίο ήταν φοβερό, ένα άλλο βασανιστήριο, ήταν το βασανιστήριο της κεφαλής. Δηλαδή με έβαλαν κάτω από ένα ντουσ ολόγυμνο, με έδισαν τα χέρια μου πίσω, μου πέρασαν στο κεφάλι έναν παντελόνι χακίν, το ποδινάρι ενός παντελονιού χακιού, μου το έκλεισαν από κάτω και από πάνω και άνοιξαν το ντουσ. Το σακούλι γέμιζε σιγά σιγά νερό και το αισθήμα της ασφυξίας που σιγά σιγά μεγάλωνε ήταν φοβερό, διότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ήταν εντελώς αδύνατο να αναπνεύσεις και η κατάληξη ήταν την υποθυμία. Στην προσπάθεια αυτή καταλάβαινες από την προετοιμασία που θα σου έκανα για την επόμενη, διότι μου είχε πει ότι θα σου το κάνω αυτό το πράγμα, λέει, 5 φορές την ημέρα. Μα 5 φορές την ημέρα αυτό το πράγμα, όταν ξέρεις τι θα πάθεις.
Α, το περιμένεις.
Είναι φοβερό πράγμα. Η πρώτη φορά δεν ξέρεις και λυποθυμάς, αλλά μετά μου συνέρχεσαι και ξέρεις τι είναι. Είναι φοβερό πράγμα. Τι ήταν όμως η δική μας η παράκληση, γι' αυτό είναι το μεγαλείο. Η δική μας η παράκληση, αγαπητέ Γιάννη, ήταν να πεθάνουμε.
Θεέ μου, να πεθάνω.
Να πεθάνουμε και να μην μιλήσουμε. Διότι δεν ξέρει κανείς πόσον θα αντέξει. Δεν μπορούσε να ξέρεις. Και έβρεπες τον εαυτό σου. Προδότην, έβλεπες τον εαυτό σου στους δρόμους, την οικογένειά σου, τα πιστεύω σου όταν ανοίγες το στόμα σου. Τελείωσε. Και αυτά ήταν τα βαθύματα τα οποία είδαμε εμείς τους νέους εισερχόμενους στην οργάνωση. Έφτασες και είπες το παραμικρό, είσαι τελειωμένος. Συνεπώς, η προσπάθεια ήταν να μην αποσπάσουμε ούτε μια λέξη από εμάς. Μια λέξη. Και αυτή ήταν η όλη η εξέλιξη. Σε λίγες μέρες, 16 περίπου μέρες μετά από άλλα συνεχή βασανιστία, καθημερινής πίεσης και καθημερινής πάρα πολλά, τα οποία δεν νομίζω τώρα είναι τόσο όλο ο κόσμος γνωρίζει ότι αν δεν βασάνιζαν δεν θα αποσπούσαν ομολογίες.
Ναι.
Και απεδείχθηκε ότι το βασανιστήριο ήταν μία από τα μέσα. Πάρα πολλοί από τους συναγωνιστές απέθαναν στα βασανιστήρια. Και είναι εδώ το μεγαλείο, διότι δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Εκεί που λιποθυμάς, νομίζεις φεύγεις. Εκεί που κοντεύει να λιποθυμήσεις, νομίζεις φεύγεις. Φεύγεις και αισθάνεσαι μια αγαλίαση. Φεύγεις χωρίς να προδώσεις. Φεύγεις διότι είσαι πατριώτης. Φεύγεις διότι άντεξες. Φεύγεις διότι οι συναγωνιστές σου θα συνεχίσουν. Δεν θα τους συλλάβουν για σένα. Αυτές ήταν σκέψεις οι οποίες ήταν μέσα μας πριν να λιποθυμήσουμε. Δηλαδή, θα μπορέσω να αντέξω, να αφήσω τους, την ομάδα μου να συνεχίσει, να αφήσω τους συναγωνιστές μου να συνεχίσουν, την μάνα μου να εμπερήφανε για μένα, τον πατέρα μου το ίδιο, τους φίλους μου. Ή θα προδώσω και δεν θα με βλέπει κανένας. Παναγία μου, Θεέ μου, να με βοηθήσεις να πεθάνω και έρχεται να πεταξεί λιποθυμία. Και έρχεται και όσπου την ένιωθες. Την λιποθυμία την περιμένεις, διότι το βασανιστήριο συνεχίζεται. Και έρχεται και όταν έρθει και ολοκληρωθεί η στιγμή που θα λιποθυμήσεις, φεύγεις χαρούμενος. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις όμως.
Ναι.
Ξέρεις αν θα πάρεις και πάρχεις. Είτε με έναν κουβά νερών στο πρόσωπο, είτε με κλωτσιές, είτε πέρα στο κελί. Μια φορά με ρίξα σαν τσουβάλι μέσα σε ένα κελί και βρήκα εκεί έναν συναγωνιστή, ο οποίος φορούσε μια κόκκινη φαρέλα και ήταν και λίγο μουζρός και του είπε για Τούρκο. Και λέω, Παναγία μας έβαλαν και Τούρκων για να μας αποσπάσει η ομολογία. Ήρθε ο άνθρωπος, με ήξερε. Ήταν από τη Λάρνακα. Θεός μακαρίσει τον τώρα. Είναι ο Αντρέας ο Πετρίδης.
Γυμναστικός. Ναι.
Και με πλησίασε ο άνθρωπος και μου πρόσφερε τσιγάρο, μου πρόσφερε. Ήταν φοβερό πράγμα πώς ήμουν τότε. Πάση περιπτώσει, θα θυμάμαι τώρα και τον θεωρούσα ότι ήταν ένας Τούρκος εγώ και δεν του μιλούσα. Μετά όταν μου είπε στοιχεία για την γυναίκα του, για την συγγενής του στη Λεμεσόν κλπ. Τότε κατάλαβα ότι. Βέβαια, τι θα του δώσει εμπιστοσύνη, αφού ήταν και αυτός υπό ανάκριση. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε εκεί. Είμαστε όλοι αθώοι. Εφόσον δεν μιλήσαμε, είμαστε αθώοι. Αφήστε μας να πάμε σπίτι μας επιτέλους. Μην μας ταλαιπωρείτε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η οργάνωση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο αγώνας. Πρέπει να βγούμε έξω. Μα γιατί να βγούμε έξω. Παλιά βγούμε έξω ήταν του ο Μακαρίδης, ο Καουγιάννης, ο δικηγόρος. Με είχα συλλάβει για δεύτερη φορά μετά και μου έσπασαν τρεις πλευρές. Και με πήρα στο νοσοκομείο και είναι γνωστό ότι ταλαιπωρήθηκα στην ανάκριση. Και ήρθε ο Καγογιάννης, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο διαπρεπείς νομικούς της Κύπρου και ήταν και σύμβουλος της Βασίλισσας.
Ναι.
Και ο πατέρας μου ήταν γνωστός του και τον έφερε. Κινητοποίησε, πήγε στο χάρτινγκ. Πήγε στο ίδιο το χάρτινγκ και του ζήτησε ότι ενώ συνελήφθη ο κύριος Μιχαλίδης και υποσχεθήκατε ότι δεν θα του κάνετε κακό, εντούτοις ορίστε που έχουν σπάσει τρεις πλευρές σε βασανιστήρια κλπ. Και ο χάρτινγκ έστειλε δύο ειδικούς αστυνομικούς για να ερευνήσουν το θέμα. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί μαζί με τον με τον Κακογιάννη για να με ρωτήσουν, για να δώσω μαρτυρία, για να μπορέσει ο Κακογιάννη να τους πάρει δικαστήριο για να τους καταδικάζει. Λέω στον Κακογιάννη, μα κύριε Κακογιάννη, εμένα δεν με χτύπησε. Δεν με χτύπησε κανένας. Γιατί? Πώς τι πάθεις εδώ στις πλευρές και πέσα χάμω. Μα πώς πέσα, άρα περπατούσα. Μα πού, στην απλή της αστυνομίας. Μα δεν σε χτύπησε κανένας. Τι να με απαγοητεύεις. Και ο Γιάννη δεν με χτύπησε κανένας. Ας τα πάμε, εγώ δεν ενδιαφέρει αυτή η οργάνωση. Αυτή ήταν η θέση μου, την οποία δεν μου εσυχώρεσε ποτέ ο Γιάννης. Γιατί το έκανα. Εγώ ήθελα να με θεωρήσουν αθώο, ήθελα να με αφήσουν ελεύθερο για να συνεχίσω τον αγώνα. Και έτσι και έγινε.
Και έτσι και έγινε.
Με άφησαν ελεύθερο, διότι η μαρτυρία του ήταν απεδείχθηκε λαθασμένη που είχα για μένα τη δεύτερη φορά. Μόλις με συνέλαβε, μου είπαν ότι από το σπίτι σου διεξάγεται ο σύνδεσμος της ΕΟΚΑ στην περιοχή. Έτσι πέρα δεν έγινε του.
Ναι.
Δεν έγινε του έτσι πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι λεπτομέρειες.
Ξέρεις...
Και ο Κακογιάννης, μετά με βάζει ελεύθερο και μετά όταν ανοίξουν τα γόνα του λέω να σας δώσω μια εξής, κύριε Κακογιάννη. Δεν μίλησα εκείνη την ημέρα, διότι δεν ήθελα εσείς να έχετε μια νίκη στο δικαστήριο και εγώ να είχα έναν εγκλεισμό στα κρατητήρια της Κοκκινοτροπιτιάς και να με ενοχλούν. Ήθελα να συνεχίσω τον αγώνα και αυτό επέτυχα και βάση επιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η.
Θυμάσαι ότι πριν χρόνια ήρθαμε με ένα συνεργείο κινηματογραφικό και πάνω σε αυτά, σε όλα σου τα βασανιστήρια, είχαμε κάνει μια ταινία την οποία παρέδωσα βέβαια στο ΣΥΜΑΕ. Και εν συνεχεία τα βασανιστήρια σου τα περιέγραψα σε έναν από τους τρεις τόμους της ιστορίας μου για την ΕΟΚΑ. Θα κάνουμε ακόμα ένα μικρό διάλειμμα.
Βεβαίως.
Είμαστε στο ραδιοθάλαμο του Λόγου με τον φίλτε τον Ντίνο Μιχαηλίδη, πρώην υπουργό, διπλωμάτη, αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Και μόλις έχουμε ολοκληρώσει το κεφάλαιο των βασανιστηρίων που υπέστη στα μπουντρούμια της Ομορφίδας. Τότε Ντίνο σε είχαν βασανίσει ο Μέρλιν, ο Μακλόκλαν.
Ναι.
Θυμάσαι
βασικά,
άλλους.
Βασικά αυτοί οι δύο.
Αυτοί οι δύο.
αυτοί οι δύο και ένας άλλος ο οποίος δεν ήταν, ήταν βασανιστής, αλλά ήταν ο διπλωματικός βασανιστής.
Ο Περέιρα.
Τζορτζ Περέιρα. Από την Ιρλανδία, από πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Ελληνίδα. Και είμαι υπερήφανος, έλεγε, διότι έχω στη θέμα μου αίμα ελληνικό. Γι' αυτό έλα, παιδί μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Μην τους ακούς αυτούς. Αλλά αυτοί μπορεί να σε σκοτώσουν κιόλας. Δώσ' τους μια πληροφορία, μια μικρή, ένα τόσο δά. Μην τους δώσεις πολλά πράγματα. Άρχισε έτσι. Και αυτή ήταν η πολύ, πολύ, κάποιοι φυσικά επέκυπταν και γελιόντουσαν. Αλλά αυτός ήταν ο σωστός.
Εν ήθελε να σε κάνει γαμπρόν του εσέναν ο Περέιρα. Το Γιαννάκη, ένα φίλο. Ρε, εγώ θέλω να σε κάνω γαμπρό μου. Και τελικά του είπε, καλά, πού είναι η κούρη σου? Να την, λέει, είσαι μια σκυλίτσα εκεί δίπλα. Να την, αυτή είναι η κόρη μου. Ήταν φοβερός αυτός. Μα και του Μέρλιν η μάνα είσαι ελληνική καταγωγή, γι' αυτόν τον λόγο να μιλούσε ελληνικά ο Μέρλιν.
Μα στην Αθήνα υπάρχει ο όρος Μέρλιν. Και υπάρχει επίσης στην Ελλάδα ένα αγρόκτημα στην Κέρκυρα, με πορτοκάλια Μέρλιν. Αυτά ήταν η οικογένεια του Μέρλιν, ο οποίος τότε στρατευθεί εναντίον της ΕΟΚΑ για να έρθει στην Κύπρο να υπηρετήσει και να θεωρώντας ότι πρόσφερε υπηρεσίες στις αυτούς μεγαλύτερα. Την βασίστα της Αγγλίας. Όμως μιλούσε άπτεστα τα ελληνικά ο Μέρλιν. Άπτεστα και ο Μακλόκλαν το ίδιο.
Ο Μακλόκλαν μιλούσε με το κυπριακό διαλεκτικό ιδίωμα περισσότερο.
Ναι, αλλά δεν είχε καμία σχέση με κυπριακή καταγωγή. Εκείνος που είχε σχέση με ελληνική καταγωγή ήταν ο Μέρλιν.
Του Μακλόκλαν ο πατέρας ήταν στα δημόσια έργα, Εγγλέζος εδώ.
Ναι.
Και γι' αυτόν τον λόγο εκείνον το απόβρασμα έμαθε και μιλούσε στην κυπριακή διάλεκτο.
Ήταν από τους πιο σκληρούς βασανιστές και ο Μακλόκλαν και ο Μέρλιν. Και είχαν την ανέδεια μετά την λήξη του αγώνα του 55-59, το 59 το Φεβράριο Μάρτι, πριν αν καταλήψει την Κύπρο, να με επισκεφθεί στο ΕΔΜΑ.
Ποιος?
Ο Μακλόκλαν. Να με επισκεφθεί στο ΕΔΜΑ, δήθεν ότι ζητούσε κάποιον όνομα και στα βάση της αυτοκίνητας αστυνομίας, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, κατέβηκε κάτω, πήγε στο ΕΔΜΑ, πήγε στο γραφείο μου, και μου λέει, πρέπει να τα πούμε, πρέπει να μιλήσουμε. Δηλαδή, με προσπάθεια του πια να αποκαταστήσει καλές σχέσεις, γιατί φοβόντουσαν κάποια άλλα αντίπεινα ενδεχομένως.
Ότι θα τους κυνηγήσουν.
Ναι, και εκείνη τη στιγμή τον πήραν χαπάρι κάποιοι συναγωνιστές που ήταν στο ΕΔΜΑ και του είπα, σε παρακαλώ, μπορεί να φύγεις αμέσως, διότι δεν θα έχω καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. Και δεν έχεις θέση σε αυτό το μέρος.
Ένα πρόλαβε κανένα να τον καθαρίσει, έφυγε.
Έφυγε, ναι.
Ξέρεις ότι ο Μακαρίτης ο Στέφανος ο πρωτοπαπάς συνάντησε τυχαία τον Μέρλιν σε ένα δρόμο του Λονδίνου και του μίλησε ο Μέρλιν. Και ο Στέφανος ο Μακαρίτης, όπως μου είπε, καλά του λέει, δεν τράπεσε να μου. Κοίταξε, λέει του, εγώ ήμουν έναν εκτελεστικό όργανο. Είχαν αυτήν τη συνείδηση, ήταν πορωμένοι.
Ήταν η τακτική την οποία αποφάσισαν να ακολουθήσουν μετά τη λήξη του αγώνα, προκειμένου να αισθάνονται ότι δεν έχει δίλεμμα. Ήθελαν να κάνουν μια προσέγγιση με κάποιους για να εξασφαλίσουν κάποια άνεση. Αλλά σίγουρα από εμάς στην πόλη δεν μπορούσε να μείνουν ούτε 24 ώρες μετά από την.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσαν. Είχαν επισημανθεί και η παρουσία τους ήταν για αυτούς πολύ επικίνδυνη για τον εαυτό τους.
Είναι αυτό που συμβαίνει, Ντίνο, με μερικούς από τους προδότες. Είχαν εκφράσει δύο την επιθυμία να με γνωρίσουν, να μου μιλήσουν. Ήμουν τότε στον αγώνα, στην εφημερίδα, δηλαδή μου ο Νίκος ο Κώσης, Γιάννη, πάει να δούμε, μπορεί να βγάλει πολλά από τούτους.
Ναι.
Και συγκεκριμένα μου είχαν υποσχεθεί στον Μεσητίνο ότι αν πάω θα μου δώκουν τα αρχεία πολύ σοβαρών υποθέσεων. Ότου πάω. Και τους εγνώρισα δύο, τον Κεραυνό και τον Καστορή. Είχα συνομιλίες μαζί τους και Δεν μου έδωκαν τίποτε βέβαια.
Ούτε είχα.
Μάλλον διότι δεν είχαν τίποτα.
Δεν είχα.
Αλλά βγήκε ένα όφελος. Εγνώρισα την ψυχοσύνθεση του προδότη.
Αυτοί εμφανίζονται ως πατριώτες. Ότι προστάτευσαν πολλούς. Ότι έσωσαν τη ζωή πολλών. Ότι σκότωσαν ίσως και κάποιους εχθρούς, κάποιους Άγγλους στην Ομοχυρική.
Όλοι λένε τα ίδια πράγματα, ξέρεις. Είναι μια συμμορία εκεί αποτυχημένων, ξοφλημένων. Είναι κλωτσοσκούφια εκεί στο Λονδίνο. Και όλος ο κόσμος δηλαδή τους ξέρει, άλλοι τους φτύνουν, άλλοι τους περιγελούν. Κανένας δεν έκανε προκοπή. όλοι τους είναι, έχουν βυθιστεί από την κλωτσά της συνείδησης που φαίνεται όσο και αν είναι πορωμένη καμιά φορά κλωτσά.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάληξη αυτών όλων των προσώπων, των υποκειμένων, δεν μπορεί να είναι διαφορετική.
Ντίνο, όταν βγήκες από τα βασανιστήρια, καταζητήθηκες αμέσως, βγήκες καταζητούμενος?
Ναι, υποχρεώθηκα πλέον να κρυφτώ.
Ναι.
Κρυβόμουν τα βράδια αλλού.
Δεν και περίμενες τρίτη σύλληψη, δεν?
Ναι, είχα την αίσθηση και κάτι το οποίο συνέβη. Πώς δηλαδή, ότι θα με ζητούσα. Διότι είχαν κάνει κάποιες σύλληψεις, κάποια πρόσωπα συλλήφθησαν που με ήξεραν και υπέθετα ότι αυτά τα πρόσωπα δεν θα αντέχαν στα βασανιστήρια και κρυβόμουν. Και ένα πρωί βρήκα τον πατέρα μου έξω από το σπίτι. 6 το πρωί που πήγα να βλάξω ρούχα στο σπίτι, βρήκα τον πατέρα μου έξω από το σπίτι και με περίμενε. Καθόταν στο πεζοδρόμιο και από μακριά του λέω, το έκανα ανεψίμω τι γίνεται και μου λέει, ήρθανε και σε ζήτησα. Και εγώ δεν πήγα στο σπίτι. Μπήκα σε διπλανό σπίτι, μου έφεραν εκεί ρούχα που ήθελα και από εκείνη τη στιγμή εξαφανίστηκα.
Πού επήγες?
Πήγα σε ένα φιλικό σπίτι στη Λεμεσόν, στο σπίτι τη Στέλλα Ιωαννίδου, μιας αξιόλογης αγωνιστρίας της ΙΟΚΑ, με πολλή προσφορά, τώρα έχει πεθάνει. Έμεινα λίγες μέρες εκεί και μετά σε κρυσφύγια των Ιστιλεμεσών με άλλον συναγωνιστή μου, τον Παύλο τον Νικήτα,
ναι,
ο οποίος ήταν εκεί, ότι είχε τότε έρθει από την καταδίωξη του Κίκου, με την πυρκαγιά του Κίκου.
Μιλάς για τον Νικήτα από την ΠΑΦ.
Ναι, τον Παύλο.
Τον
Παύλο,
ναι,
τον Νικήτα.
Ναι.
Και μείναμε εκεί αρκετούς μήνες στο Κρυσφύγετο, διότι η δραστηριότητά μου στη Λεμεσό συνεχίστηκε σε ό,τι αφορά τις ομάδες. Διατήρησα τον έλεγχο και την, ναι, υπευθυνότητα που είχα την ευθύνη που είχα για τις ομάδες της Κρούσιος. Έγιναν το μεταξύ δύο οι ομάδες το 10.
Ναι.
Η μία είναι δύο και η μία ήταν για βομβιστικές ενέργειες και η άλλη για εκτελέσεις. Με πολλές επιτυχίες.
Μάλιστα.
Και μετά είχαν συλλάβει κάποιον συναγωνιστή. Έγινε απ' έξω από το σπίτι που είμαστε, που είχε το Κρυσφύγετο, έγινε ο φόνος του Πανίκου Σημεού, ο οποίος οδηγήθηκε εκεί για να τους οδηγήσει σε εμάς, αλλά δεν τον οδηγήσε ο άνθρωπος. Και τον πυροβόλησε.
Τον πυροβόλησαν με την αιτιολογία ότι δοκίμασε να αποδράσει.
Πράγμα. Και δεν επισημάρθη το Κρυσφύγετο μας. Εμείς εν τω μεταξύ χωριστήκαμε με τον Παύλο και έφυγα εγώ από εκεί, πήγα αλλού, σε άλλο Κρυσφύγετο, μέχρι το τέλος του αγώνα. Θέλω να πω εδώ ότι ευγνωμοσύνη υπάρχει για όλους οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν και που δεν ήταν ακόμα και μέλη της οργάνωσης. Δηλαδή, σε έβλεπαν στον δρόμο, έκανε μια ενέργεια, δεν σε πρόδιδαν, ήξεραν ποιος είσαι κλπ. Και αυτός ο άνθρωπος είναι, και συγχαρητήρια του αξίζουν και ευγνωμοσύνη από εμάς. Όμως, πρέπει να πω ότι εκεί που αισθάνομαι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και υπεύθυνα το λέω, ότι είναι στους ανθρώπους που μας έδωσαν καταφύγιο για να μας προφυλάξουν όταν μας καταδίωκαν οι Εγγλέζοι, και μάλιστα γνωρίζοντας ότι οπλοφορούσα.
Ναι.
Οπλοφορούσα και είχα επίγνωση τι θα πάθαινα εάν με συλλάβανα πλέον, διότι είχα εκτεθεί ιδιαίτερα.
Ναι.
Και οι πληροφορίες που πήγαν στους αρχές για μένα ήταν πάρα πολλές πλέον.
Λοιπόν, ήσουν δηλαδή από τους πιο καταζητούμενους μέσα στην περιοχή της δικής σου, στον τομέα σου.
Ναι, ναι. 5.000.
5.000.
5.
Είναι καλά.
Λοιπόν,
και είναι καλή αξία, δηλαδή.
Οι άνθρωποι αυτοί, θα λέω δικημνία για αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν καταφύγιο, μας έδωσαν προστασία, μας έδωσαν τροφή, έξοδα. Δηλαδή, δεχτήκαν να πάρουν αγρόση. Παρόλο που η οργάνωση μας έδιδε χρήματα, μας έστειλε 10 λίρες στη μία τότε ο αρχηγός.
Ήταν 5 και μετά έγιναν 10.
Ναι, 10 λίρες για να τις χρησιμοποιούμε για τα ξυριστικά μας, για τα διάφορα, και για να δούμε και 6 λίρες στον άνθρωπο που μας τάιζε.
Ναι.
Στο σπίτι του. Δεν πήραμε την αγρόση, άνθρωποι αυτοί. Το εκεί ήταν περίπου 8 οικογένειες στη Λεμεσό. Σας είπα, δεν θα ήθελα να. Διότι αν θέλω να αναφέρω ονόματα, θα αναφέρω πάρα πολλά.
Ναι.
Θα αναφέρω τα ονόματα του Ρωμάντων 10 πρώτα. 10 και 10, 20. οι ομάδες. Ναι. Τις ενέργειες που έγιναν, τα σαμποτάζ που έγιναν, τις εκτελέσεις που έγιναν, πυρκαγιές, αυτά όλα είναι πάρα πολλά. Σημασία έχει ένα πράγμα. Σημασία έχει ότι ο αγώνας εκείνος είναι ένας ανεπανάληπτος αγώνας. Δεν είναι ένα στοιχείο αγώνας. Συνειδητά μπήκαμε στον αγώνα αυτό. Λυπούμαστε που δεν απέφερε το ποθούμενο. Και μπορώ να πω ότι η επιθυμία όλων μας είναι να ευλέπαμε κάποιες στιγμές αυτόν τον αγώνα, αυτούς τους αγωνιστές να εδικαιωνόντων.
Χρησιμοποίησες το ποθούμενο και μου εθύμησες τον κοσμάν των ετωλών.
Ναι.
Την ελευθερία την έλεγε το ποθούμενο.
Ναι.
Φοβερή, μεγάλη φυσιογνωμία.
Όταν σκεφτείς ότι ζηλεύαμε την εποχή εκείνη, αγαπητέ Γιάννη, τον θάνατο του Αυξεντίου.
Ναι.
Ζηλεύαμε
άκουσες τον θάνατο του Αυξεντίου, του Μάτση, τον άλλον που.
Τον θάνατο του Κυριάκου Μάτση τον άκουσα μαζί με τον Παύλο τον Νικήτα στο κρυσφύγετο. Και το κρυσφύγετο μας ήταν το ίδιο με αυτόν του Κυριάκου Μάτση. Έκλεινε από πάνω. Ήταν ένα κρυσφύγετο πολύ μικρό, μόλις φορούσε δύο κρεβάτια, υπόγειο, μούχλα, ανέβηκε μούχλα, διότι ήταν και κοντά στη θάλασσα. Και εν πάση περιπτώσει το έκλεινε με τον ίδιο τρόπο. Και έλεγα στον Παύλο λίγο τότε, Παύλο, γιατί ο Παύλος στη συνείδηση δεν γέμιζε το αυτόματο και το κρέμαζε γεμάτον τη νύχτα κάτω. Και με το τότε, θυμάσαι που έγινε αυτό το ασώτη,
ναι,
που σκότωσε τους δύο, του λέγανε, Παύλο, ναι, να χαρείς. Ώσπου να μας ανοίξουν αυτή την πόρτα οι Εγγλέζοι, θα περάσουν 4 ώρες. Λοιπόν, έχουμε χρόνο και να γεμίσουμε και σφαίρα. Γιατί δεν κάνει το πλήζει. Αυτό το χαβάν του.
Τι όπλα κρατούσατε,
Μητρία.
Α, ήταν τα καλύτερα.
Μητρία και πιστόλι.
Τα καλύτερα όπλα του αγώνα.
Μητρία, το 45 το πιστόλι και το ρεβόλβερ το 38.
Ναι.
Πάση περιπτώσει. Ακούσαμε τον θάνατο ενώ είμαστε μέσα στο κρυσφύγετο. Και καταλαβαίνεις τι ιδέως μας έπιασε και τι στιγμές επέρασαν από το μυαλό μας που αφορούσαν εμάς τους ίδιους. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου δύσκολο να επαναληφθεί το ίδιο. Και πραγματικά ζηλέψαμε το θάνατο του Μάτση. Τον ζηλέψαμε. Θαυμάζαμε πως πέθανε ο Αυξεντίου όταν είχε καεί ζωντανός. Γιατί την ώρα να γίνει δεν καταλάβεις ότι θα πεθάνεις. Εμείς το φτάσαμε αυτό. Φτάσαμε εκεί κοντά. Δηλαδή, είμαστε μέσα σε κρυσφύγετο. Τι θα κάναμε αν μας έρχονταν από πάνω μας και μας χτυπούσαν και μας έλεγαν να ανεβείτε πάνω και λοιπά. Δύο πράγματα. Ή θα παραδεχόμαστε, ή θα αντέχαμε ακόμα λίγο και σε μια δεδομένη στιγμή θα μας την έστελναν.
Ναι.
Τη χειρονομιδά όπως έκαναν το Μάτση.
Βέβαια.
Έβλεπες αυτή τη στιγμή να έρχεται και ετοιμάζες τον εαυτό σου και έλεγες τι ωραίος θάνατος, τι ωραία εξέλιξη. Διότι τι, μα κάθε πρωί που ξυπνούσαμε, και αυτό συνέβαινε πιστεύω με όλους τους αγωνιστές, όπου κι αν ήταν, στο βουνό, στην επαρχία παντού, ή ακόμα και στα Μοντούρνια, τον κεντρικό φυλακό. Δόξα σε ο Θεός που ζήσαμε και είδαμε και σήμερα την ανατολή του ήλιου.
Ναι.
Δόξα σε, βοήθεια μας αφέντη μου Θεέ μου, να το δούμε και αύριο. Μεγάλη υποθέση είναι. Μεγάλο θέμα και να τα βλέπεις και να βλέπεις οι προοπτικές ποιες ήταν. Η προοπτική μας ήταν ουσιαστικά ο θάνατος, αλλά ο ηρωικός θάνατος.
Ναι.
Όχι η μιζέρια ενός προδότη ή η απομόνωση ενός άλλου εγκληματία ή οτιδήποτε. Ο ηρωικός θάνατος. Πώς θα πεθάνει. Διότι ξέρεις τώρα, επέρασε ποτέ, τουλάχιστον σε εμάς ποτέ, ούτε σε κανέναν από τους αγωνιστές, ότι θα μπορούσε να υπάρξει λύση του Κυπριακού που θα είδε σε εμάς τη δυνατότητα της δημιουργίας πολιτικών κομμάτων, πρεσβειών, διπλωματικών προσωπικών.
Ποτέ και, δεν το σκέφτηκα εγώ.
Μα ποτέ, Γιάννη, ποτέ. Δηλαδή η ιδέα ήταν να πεθάνουμε ηρωικά και να μην προσβάλλουμε το όνομά μας, τους γονιούς μας, τους φίλους μας, να γραφτεί το όνομά μας κάπου, αλλά να μας θυμάται ο κόσμος έτσι. Όχι όμως ότι θα γινόμαστε διπλωμάτες ή οτιδήποτε, ή θα παίρναμε οποιαδήποτε αξιώματα στην εξέλιξη του πραγμάτων, ή θα φτάναμε στο σημερινό κατάντημα.
Παναγία, της Κύπρου. Να μιλούμε ακόμα, να ακούμε, να ανεχόμαστε να ακούμε για το σχέδιο Ανάν.
Βεβαίως.
Τα είδη των σχέδιων του Λόρδου Χάνε.
Μάλιστα. Σε μια εποχή που ανέμενε κανείς από αυτούς που θα μπορούσαν να εντάξουν περισσότερη δύναμη από όλους τους άλλους, το όχι.
Ένας φίλος γελουσίτης, απλοϊκός άνθρωπος, είχε εισαγάγει τη φράση «Θεέ μου, γλυζή θάνατο». Και θέλαμε όμορφο θάνατο, γλυζή. Αλλά αγαπητέ μου φίλε Ντίνο Μιχαηλίδη, η ώρα έχει παρέλθει. Μιλήσαμε για ένα σωρό πράγματα. Θέλω να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή ότι θα βρεθούμε ξανά για να συζητήσουμε για άλλα πεδία, για άλλα κεφάλαια της ζωής. Αν θέλεις, της σύγχρονης. Συμφωνείς?
Είμαι στη διάθεση σου, αγαπητέ Γιάννη. Ήθελα πριν να κλείσουμε να πω και εγώ και να εκφράσω το θαυμασμό μου για σένα. Έναν άνθρωπο που έχει δοκιμαστεί στο καμίνι εκείνης της εποχής, του ηρωικού αγώνα του 55-59, και έχει αποδειχτεί ότι μετά 50 χρόνια συνεχίζει, όπως θα έπρεπε για όλους μας, συνεχίζει τον αγώνα του, δημιουργώντας σκηνές όπως αυτή που περιγράψαμε τώρα, που είναι μια απειροελάχιστη στιγμή του 55-59, αφορά έναν μόνο άνθρωπο, εμένα, αφορά μια μόνο δράση, της ομάδας των 10, και διατηρώντας έτσι την φλόγα άσβεστη και τον πόθο της ικανοποίησης συνεχή και αδιαλείπτο. Να είσαι βέβαιος ότι η ιστορία θα γράψει για σένα. Να είσαι βέβαιος ότι η ιστορία θα σε δικαιώσει, διότι ξέρω ότι είσαι από εκείνους που έχουν υποφέρει και έπρεπε ανθρώπους σαν εσάς η πολιτεία να τους προστατεύει. Διότι είναι λίγοι αυτοί που με αυτού του είδους τη δουλειά, με αυτού του είδους την προσφορά, δημιουργούν ακόμη ιστορία.
Ούτε ζητήσαμε, ούτε θα ζητήσουμε.
Το ξέρω,
ούτε θα μας δοθεί.
Το εσάρθηκα ως χρόνο να το πω. Το λέω, αγαπητέ Γιάννη, η εκτίμηση μου για σένα είναι τεράστια.
Να είσαι καλά.
Και σε
ευχαριστώ. Η πιο γλυκιά, η πιο απαλή σκιά είναι η σκιά της σημαίας του φιλότιμου. Αφού την ύβραμε, είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε από τα χέρια μας τη σημαία του φιλότιμου?
Μεγάλη υπόθεση στο φιλότιμο.
Παναγία. Είναι καθαρά ελληνική λέξη. Δεν υπάρχει ξένο λεξικό η λέξη φιλότιμο. Είναι καθαρά ελληνική.
Πάντως εγώ έχω διαπιστώσει ένα πράγμα.
Τι?
Τελειώνω. Ότι ο Κύπριος έχει φιλότιμο.
Έχει.
Έχει φιλότιμο.
Ο Θεός να τον έχει καλά, αλλά προπαντός να έχει το φιλότιμο καλά.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.